эфиры «Радио Свобода». У Минску 20 годин. Тут Алена Радкевич. Основные подеи дня. Белорусские улады зрабили амаль немагчымай дзейнасць политичной оппозиции. Такую выснову робить международная правооборонная организация Human Rights Watch. У Менску выпущены из турмы 12 активистов молодевого руху, осужденных за акцию солидарности со зняволенными 16-го и за протесты предпринимальников 21-го студеня. Министерство юстиции часово припынило позов супраць партии коммунистов белорусской. Дмитра Железниченко поклали у войсковую медсанчастку у Жлобине. На белорусско-польской мяжи частка мытников вышла на працу. Усё гэта пасля навінаў.
У студии новинов Алексей Знаткевич, сегодня у свете. Международная правооборонная организация Human Rights Watch у своей штогодовой справоздачи отзначая, что урады заходних краинов часто игноруют порушение прав человека авторитарными керовниками для экономичных альбо военных интересов. Про некоторые в основе справоздачи Human Rights Watch относно Беларуси у нашей программе поздней. Президент Сербии Борис Тадич подчас визиту у Косово заявил, что николи не признае незалежности этой провинции. Тадич наведал Косово напередодне другого туру президентских выборов, у яким ему супредстоит представник националистичной радикальной партии Тамислав Николич. Принамсі 6 человек загинули от выбуху, які наладил террорист самогубца у мячети у провинции Гельманд на поудне Афганистану. Серед забитых наместник губернатора провинции. Раней принамсі 1 человек загинул, и 4 были поранены выбухом у столицы Афганистану Кабу. Две группы американских экспертов у своих справоздачах попереджуют, что Афганистан может перетвориться у неконтролированную территорию, коли не зробить рашучих кроков у змагання с воевниками и вытворчестью опиуму, а так само не поскорить экономичное развитие Украины. Тем часом британская гуманитарная организация Oxfam попереджует, что Афганистану погрожает гуманитарная катастрофа, коли заходние краины не нададут большей уваги по ляпшению життя афганцев. Парламент Грузии затвердил новый урад, призначенный президентом Михаилом Саакашвили, якого переобрали на эту посаду 5 студеня. Представники оппозиции не пришли на сессию парламенту, где затверждался урад. Повод для оппозиции Саакашвили не является легитимным президентом, бо выборы были сфальшованы. Пошкоджение интернет-кабеля на дне Межземного моря привели до экономичных стратов у шерагу краинов Близкого Усходу и Паўднёвай Азии. Причины этих пошкоджений пакуль что неведомые. Министерство телекоммуникации Египту поведомило, что обновление кабеля в зойме принамсі тызень. На хвалях Радио Свобода прогучал выпуск новинок. Наступный выйдет в эфир праз полгодины. И нагадаю, что в любой час вы можете прочитать нас в интернете. Наш адрес свобода.орг.
У эфиры «Радио Свобода» у Праской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Сегодня у Менску с турмы на Крестина на волю вышли активисты молодевого демократичного руху, яких затримали 16 студеня и арештовали на 15 суток. Разом с ними вызволились и те, кого арештовали за удел у акции предпринимальников 21 студеня. Активиста незарегистрованного руху инициативы Андрея Кима одразу с турмы повезли на допыт у прокуратуру Центрального района Менску. Его допытывают у криминальной справе по воле артикулу «Погроза» альбо «Гвалтовные деяния у дочинении до супрацовников милиции». Учора министр внутренних справ Наумов заявил, что за удел у акции предпринимальников у Менску 10 студеня могут быть притягнуты до отказности каля 50 человек. А 21 студеня министр Наумов особисто керовал разгоном людей, которые пришли на площадь Незалежности у Менску, как передать свои потребования премьеру Сидорскому. Белорусские улады зарабили амаль немагчимой деятельность политической оппозиции. Такая выснова утримливается у штогодовой справоздачи международной правооборонной организации Human Rights Watch. С некоторыми высновами справоздачи относно Беларуси вас познает Алексей Знаткевич.
Хоть удел у оппозиционных политических организациях у Беларуси не суперечит закону, на практике их деятельность амаль немагчимая. Треба обовязково иметь регистрацию, але у такой регистрации улады часто отмовляют бесподставно и по надуманных причинах, говорится у справоздачи Human Rights Watch. За минулый год десятки оппозиционных активистов были избиты и арештованы по сфальшованных обвинувачваннях. Некоторые лидеры и активисты оппозиции застаются за кратами. У приватности у справоздачи сгадываются справы былого кандидата в президенты Александра Казулина, осудженного на 5,5 годов зняволення поводле обвинувачвання у хулиганстве, и одного из лидеров молодого фронту Артура Финкевича. Праваабаронцы таксама адзначаюць, што за апошні час шэраг беларускіх студэнтаў былі выключаныя з універсітэтаў за ўдзел у апазіцыйных арганізацыях. У справаздачы выказваецца заклапочанасць тым, што беларускія ўлады спрабуюць запалохаць і кантраляваць праваабарончыя арганізацыі. У прыватнасці згадваецца адмова ў рэгістрацыі праваабарончаму цэнтру «Вясна» і штрафныя санкцыі супраць беларускага Хельсінскага камітэту. У раздзеле, прысвечаным свабодзе рэлігіі, гаворыцца, што ад лета 2006 да лета 2007 году з Беларусі выслалі больш за 25 каталіцкіх і пратэстанцкіх святароў, якія нібыта стваралі пагрозу нацыянальнай бяспецы. Аглядаючы сітуацыю з медыямі, праваабаронцы пішуць, што беларускія ўлады ўзмацняюць кантроль за інтэрнэтам, перыядычна блакуючы палітычна непажаданыя сайты. На думку аўтараў справаздачы Human Rights Watch, справа Андрэя Клімава, асуджанага ў верасні 2007 году за публікацыю ў інтэрнэце, паказвае, што інтэрнэт больш не з'яўляецца бяспечным месцам для крытыкі ўладаў.
Гэта былі некаторыя высновы справаздачы арганізацыі Human Rights Watch адносна Беларусі. Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка, каментуючы сітуацыю з правамі чалавека, звярнуў увагу на тое, што апошнім часам у Беларусі скарачаецца спіс палітвязняў.
Это вельмі добра, і гэта адбываецца бесспрэчна, дзякуючы вельмі прынцыповай пазіцыі Злучаных Штатаў Амерыкі і еўрапейскага звязу. З іншага боку, садзяць новых людзей, з іншага боку, вызваленне палітычных вязняў як бы кампенсуецца рэпрэсіямі іншага кшталту.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Вінцук Вячорка. Член Савету Рэспублікі Мікалай Чаргінец заявіў, што ўзровень абароны правоў чалавека ў Беларусі не меншы, чым у іншай дэмакратычнай краіне.
При всех издержках в связи с различным пониманием иногда даже...
При всех выдатках, у сувязи с разным разумением и подходом до разумения правоу человека у нас забеспечиваются головные правы человека. Это право на працу, на адукацию, на житло. Это подтверждено законом и выконание законов у державе. Я зараз не берусь спрачаться, накольки лепшее становище с правами человека у Беларуси, чем у інших державах, у тым лику и европейских. Я выступаю супраць того, коли разглядаю становішча з правамі чалавека з пункту гледжання нашай апазіцыі. У любой краіне ёсць апазіцыя, якая па-свойму трактуе правы чалавека, сувіміраючы іх са сваім жаданнем, якія б яны хацелі мець правы, каб не лічыцца з законам. Но ў астатнім я не бачу нейкіх вялікіх праблемаў у нас у краіне.
Сенатор Миколай Чаргінец. Координатор Аргкомитету Громадской комиссии реабилитации ахвяров политических репрессий, сябра Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Игор Рынкевич заявил про эскаляцию репрессий относно громадских активистов и сябров оппозиционных партий.
Колькасць тых, хто прыцягнуты да адміністрацыйнай крымінальнай адказнасці, павялічваецца. Па падзеях 10 студзеня якраз то ўзбуджаецца крымінальная справа, па якой у свой час быў асуджаны Александр Казуля. І плюс вот гэтыя рэчы, што са спадаром Жалезніченка, это, канешне, жудасная выява ціску на студэнтаў.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Ігар Рынкевіч. Крыху пазней у нашай праграме вы пачуеце, як жыхары Магілёву адказваюць на пытанне, ці даводзілася вам сутыкацца з парушэннем сваіх грамадзянскіх правоў. Што да прызванага ў войска грамадскага актывіста Дмітра Жалезніченкі, то яго паклалі на лячэнне ў медычную частку ў Жлобіні. Гэта адбылося адразу пасля таго, як салдата прывезлі з Менску пасля медычнага абследавання, якое прызнала яго прыдатным да службы. Расказвае Алег Груздзіловіч.
Про то, что Змітер Железниченко знову опынулся на больничном ложку, стало ведомо сегодня от его мати Аллы Железниченки. Женщина спосылается на короткий звонок сына с медичного пункта войсковой частки у Жлобине.
Я с ним поговорила чуть-чуть, у него там еще воспаление.
И он так сказал, да? Али он лежит, ты просто пришел в медпункт провериться?
Нет, положили в санчасть. Я с ним очень мало поговорила. А может быть он вечером еще перезвонит, но пока...
Не сказал, кольки это все протягнется?
А он, наверное, ничего сам не знает. Ему говорили тоже в госпитале, что будут держать долго, а видите, один день и все.
Нагадаем, у середине студеня активиста Змітра Жалезніченку отличили с Гомельского державного университета, как меркуют белорусские правоборонцы, за политические погляды. Уже про день белого студента призвали у войска и накировали на службу участку чугуночных войск у Жлобине. Змітер обвестил голодовку протесту, подчас якой его поклали на обследование у Менский войсковый шпиталь. Там солдата протримали только один день и вернули у Жлобин. Докторы лечат его целком здоровым, заявили у Жора у прессовой службе Минобороны. Між тим, сам Змітер у шпіталі казав, що відчуває себе блага. Ось фрагмент ягоного інтерв'ю, записаного позавчора 29 студзеня.
Зараз у мене вельми моцно постійно боліть голова, від мене по поліклініці потлумачили, це з високим тиском зв'язано і зі стресами зв'язано. Хоча це все так і є.
Сьогодні Змітер Железниченко підтвердив маці, що спинив голодовку, яка тягнулася 5 днів.
Ви слухаєте Радіо Свобода, і сьогодні у одній з наших програм ми вернемося до особи Змітера Железниченки.
Змітер Железниченко – недавній студент Гомельського державного університету, активіст партії БНФ. Протестує супраць адлічення і примусового змящення у війська. Змітер потребує скерувати його участку, де загади даються білоруською мовою. Голоси свояков, сябров і поплечников, які розповідають про Змітра у новій передачі «Портрет на свободі».
Гэтая передача выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навінаў. Адлічанага летась за грамадскую актыўнасць з акадэміі кіравання пры прэзідэнце студэнта Юрася Алейніка, які цяпер навучаецца ў Маскве, збіраюцца прызваць у беларускае войска. Гэтымі днямі хлопец праходзіць медычны агляд і ў выпадку мабілізацыі мае намер далучыцца да патрабавання выгнанага з Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту Змітра Железниченкі, каб служыць у беларускамоўнай вайсковай частцы. Перадае Ігар Карній.
Студент-выдатник 4-го курса факультета экономики Академии керования при президенте Юрась Олейников был отличен летось у травні за несколько дней до летней сессии. Загад подписал так само уже зволенный с посады ректора Станислав Князев. Формальной причиной названы порушение учебной дисциплины и правила внутреннего распорядку. Однако сам Юрась лічит, что отличение связано с его активной громадянской позицией. У названной ВНУ он инициировал сбор подписов супраць скасования льготов студентам. Після того, як суд Кастрычніцкага району Менску двойчы признавав правомерным рашэнне адміністрації Академії керування, Юрасю поступило некалькі пропановаў, каб працягнуць навучання за межами країни. Урэшце ён спыніў выбор на Москве і ад леташняй восені навучається у Державному університеті Вышэйшая школа економіки. Однак некалькі апошніх дзён Юрась займається не наукой, а ходить по лекарах.
Менавіта вырвався, приехав сюди, привез нават ліст ходатайніцтва від господара Караганова, який просить наші узброєні сили дати можливість мені скончити ВНУ і не псувати білорусько-російські відносини хоча б у сфері едукації. Були посіджені по правах чоловіка при президенті Російської Федерації, розглядали мою справу і давали згоду на гэта. А зараз воєнкомат вельми хоче призвати мене у войско. Я ось зараз у Мінську проходив одну з медкомісій. Накіраваність серйозна, велике жадання побачити мене з автоматом у руках. Коли гэта буде вельми настойливо, я зрозуміло, порушати законодавство навряд чи буду і з'їжджати кудись ці. Так само не буду, але підтримаю свого, можу надлічити його сябром, доброго знайомцю Змітра Железниченку. І коли він зробив прецедент, я буду другим чоловіком, який буде відстоювати право в білоруськомовній частці.
Деканом факультету всесвітньої економіки і міжнародної політики Вышэйшай школи економіки, професор, керівник Совету знешньої і оборонної політики Российской Федерации Сергей Караганов. Я потекаюся, це насамрэч Юрась Алейнік такі каштоўны студэнт, што за яго перад Міністэрствам абароны Беларусі хадайнічаюць расійскія грамадскія дзеячы. Натуральна, гэта вельмі паспяховы студэнт, таму мы задаволеныя, што ён у нас вучыцца. Што да неабходнасці служыць, то гэта, канешне, справа закону. Але тое, што ён адзін з найбольш здольных студэнтаў, дык гэта дакладна. Нягледзячы на тое, што была істотная розніца ў праграмах, ён хутка даганяе і выкладае. Вкладчыцкий склад ему у литеральном сенсе радуется, не нарадуется. Тому будем сподеваться, что до нашего ходайництва у вашем оборонном ведомстве прислухаются. А коли не, то будем скандалить. Спадар Караганов так само перакананы, что у истории с отличением Юрася Алейника из Академии керования при президенте Беларуси присутничает выразный политический складник.
Вы слушаете Радио Свобода.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсные творы на хвалях свободы от середины лютого три раза на тудень.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Я еще раз нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаем вас тягом сегодняшней программы. Беларускія ўлады зрабілі амаль немагчымай дзейнасць палітычнай апазіцыі. Такую выснову робіць міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch. У Менску выпушчаныя з турмы прынамсі 12 актывістаў моладзевага руху, асуджаных за акцыю салідарнасці са зняволенымі 16-га і за пратэсты прадпрымальнікаў 21-га студзеня. Міністэрства юстыцыі часова прыпыніла пазоў супраць партыі камуністаў беларускай. Змітра Жалезнічэнку паклалі ў вайсковую медсанчастку ў Жлобіне. Адлічанага за грамадскую актыўнасць з акадэміі кіравання Юрася Алейніка, які цяпер вучыцца ў Маскве, тэрмінова прызываюць у беларускае войска. Віцебскія апазіцыянеры Салаўян і Хамайда атрымалі адзін 12, другі 13 сутак арышту за вывешванне бел-чырвона-белага сцягу. У асяродку апазіцыі няма адзінства што да агульнага спісу кандыдатаў для ўдзелу ў парламенцкіх выбарах. Рух за свабоду Мілінкевіча ў фармаванні адзінага спісу не ўдзельнічае. У Кастрычніцкім райсудзе Віцебску завяршыўся разгляд справы ў мясцовых актывістаў Барыса Хамайды і Аляксандра Салаўяна. За вывешванне бел-чырвона-белага сцяга суддзя Ірына Смалякова пакарала іх арыштамі. Рэпартаж з Віцебску.
Паводле пастановы Кастрычніцкага райсуду, сябар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Аляксандр Салаўян мусіць правесці за кратамі 12 сутак, а беспартыйны актывіст Барыс Хамайда 13 сутак. Суддзя Ірына Смалякова прызнала іх вінаватымі ў незаконным пікетаванні. Менавіта такім чынам яна кваліфікавала вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на электрычных дратах пад напругай 110 тысяч вольт. За гэты ўчынак абодвух апазіцыянераў затрымалі 29 студзеня недалёка ад месца падзеяў у раёне дома номер 41 па вуліцы імя газеты «Праўда». З таго часу спадары Салаўяна Хамайда знаходзіліся ў ізалятары часовага ўтрымання, адкуль іх і прывозілі на судовае пасяджэнне. Сёння на судовы разбор суддзя мусіла запрасіць перакладчыцу, настаўніцу беларускай мовы сярэдняй школы номер 3 Ірыну Беляеву, бо падсудныя адмовіліся даваць паказанні па-расейску і заявілі, што не разумеюць расейскамоўных пытанняў суду. Аляксандр Салаўян увогуле адмовіўся адказваць на пытанні суддзі, цалкам прызнаўшы тое, што ён браў удзел у вывешванні бел-чырвон-белага сцяга. Дарэчы, у міліцэйскіх пратаколах сцяг чамусьці быў апісаны як чырвон-белы. І Барыс Хамайда, які таксама прызнаў сваю датычнасць да з'яўлення сцяга, мусіў патлумачыць суду і сэнс нацыянальнай сімболікі, і свае папярэднія намеры.
Калі я вывешваю там сцяг, то безумоўна мэта была, каб увагу прыцягнуць як мага больш людзей. Хоць што ўгодна, хоць на нашы ход не ведзіць. Разгорнуты сцяг бел-чырвона-белы. Гэта ж нацыянальны сцяг. Ёсць нацыя, і ёсць сцяг бел-чырвона-белы. Всё.
Кіруючыся артыкулам 23.34 Кодэксу аб адміністрацыйных правапарушэннях, суддзя Ірына Смалякова прысудзіла Аляксандру Салаўяну і Барысу Хамайду арышты на 12 і 13 сутак адпаведна. Тэрмін зняволення спадара Хамайды на суткі даўжэйшы, бо яго прызналі арганізатарам акцыі. Да таго ж, цягам году яго і раней ўжо каралі за ўдзел у грамадскіх акцыях. Паводле судовай пастановы, тэрмін арышту будзе адлічвацца з моманту затрымання. З віцебскага ізалятару часовага ўтрымання апазіцыянеры выйдуць адпаведна 10 і 11 лютага. Цяперашні арышт самы працяглы з усіх, які давялося адбываць спадарам Хамайду і Салаўяну.
Рэпартаж з Віцебску. Міністэрства юстыцыі Беларусі звярнулася ў Вярхоўны суд з просьбай часова прыпыніць пазоў аб ліквідацыі партыі камуністаў беларускай. Падставай для звароту стала тое, што ў міністэрства ад ПКБ паступілі лісты, у якіх партыя інфармуе аб выпраўленні парушэнняў, што паслужылі падставай для прыпынення яе дзейнасці, а таксама іншая інфармацыя, якая мае дачыненне да гэтага пытання. Канец цытаты. 2 жніўня летась Вярхоўны суд з пазову Мін'юсту прыпыніў дзейнасць партыі на паўгоду, а на пачатку сёлетняга году міністэрства прапанавала ліквідаваць ПКБ. 30 студзеня ў Вярхоўным судзе адбылася папярэдняя сустрэча кіраўніцтва партыі з прадстаўнікамі міністэрства. Абодва бакі прадставілі новыя дакументы па гэтай справе, таму суд вырашыў працягнуць размову з бакамі праз тыдзень. Пасля гэтага і з'явіўся зварот міністэрства ў суд аб часовым прыпыненні пазову. А зараз ізноў вернемся да справаздачы міжнароднай арганізацыі Human Rights Watch. І прапануем вам паслухаць адказы жыхароў Магілеву на пытанне, ці даводзілася вам сутыкацца з парушэннем сваіх грамадзянскіх правоў.
Много раз. Связано именно с моим вот гражданским правом, что я хотела приобрести гражданство белорусское, а мне в этом отказали. Но все-таки я этого добилась. Пройдя очень много пений, пройдя пошло и время, и денег очень много потеряли. Но я все-таки добилась своего.
судами, да, было.
И вы это право неким чином боронили?
Ну, своим языком. И доказывал, что я прав.
А перемогли?
Конечно, конечно.
Я думаю, что, наверное, любой человек хоть раз в жизни, но с этим сталкивался, безусловно.
А вы особисты?
Как вам сказать? Глобально, наверное, нет. Просто, возможно, я сама никогда не нарушала закон. По мелочам, ну, это где не бывает бюрократии. Испокон веков были правители, были рабы, подчиненные, не нарушая 10 заповедей. И все будет в порядке.
Типа информации по всем вопросам жизни, происходящих событий и у нас, особенно у нас, как-то зарубежное более того, что давалось без проблем.
Ну, конечно, да. Льготы отняли узников, медицинское обслуживание, проезд, добиваемся, ничего нельзя добиться.
Встречались вроде немного. Милиция неадекватно оценивает права наши.
Милиция поступает нагло, очень себя везет. Они знают, что они будут все равно правы. Они подходят и конкретно говорят, что если они тебя ударят, они все равно не будут. Поэтому даже их все боятся.
А что вот в этой конкретной ситуации на вашу думку порушается? Право на что?
Может, даже на совесть житься.
Ну, встречался.
Кто это были за порушения?
Ну, разного рода нарушения. Но в большей степени, может быть, религиозного характера. Я являюсь верующим протестантского направления. Вот. И церковь, ну, на данный момент тяжело существовать.
А вы неким чином спробовали оборонить свои права?
Ну, до суда не доходило. Это хорошо пока. Молимся.
Вы знаете, тяжело тут разобраться в этом. Чтобы обижаться, это есть на что. Урезали льготы. Это решает без нас.
А вот вы сказали льготы. Это порушили некие права и все ж, так?
Может, такое. Справедливость эту доказать пенсионерам мы не можем. Решает государство, а мы уже дело подчиненное.
Ці доводилося вам сутикатися з порушенням своїх громадянських прав? На це питання відказували жихари Могильову.
Кузьма Чорний марив написати роман «Стагоддзі», але гэтага ён так і не зробив.
Він був облитаний соціальними замовами. Треба було писати про колгасну вёску. Він писав твор за твором, а часу бракувало.
На думку літературознавця Петра Ващученки, не написали роман 20-го стагоддзя і інші талановитые белорусские письменники. Чому? Про гэта ў новой перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Старшыня Цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына ўжо назвала папярэдне вызначаную дату выбараў – 28 верасня, хаця яшчэ не падпісаны указ аб правядзенні чарговых выбараў у Палату прадстаўнікоў. Апазіцыя не раз заявляла, што на гэтых выбарах выставіць адзіны спіс кандыдатаў ва ўсіх акругах. Ці існуе ўжо такі спіс, высвятляў Уладзімір Глот.
Сустаршыня палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатолія Бецька згадвае, падрыхтоўка да выбараў пачалася адразу пасля заканчэння кангрэсу дэмсілаў. Тады вызначыліся, што патрэбны адзіны спіс і адзінае пасланне да выбаршчыкаў. Пад гэтым рашэннем падпісаліся 8 суб'ектаў дэмакратычнай кааліцыі. Астатнія заяўлялі альбо пра байкот выбараў, альбо пра тое, што рашэнне трэба прыняць увесну 2008 году.
На сегодняшний день мы маем наступную ситуацию. 63-64 округи, где узгодненные кандидаты.
Анатолий Лебецька каже, что апошним часом цікавасць до агульнага спису з'явилась у структуровой особу, якія раней игноровали гэтую справу.
Они так само почали говорить про то, что у них есть прозвище людей, у них есть мощные кандидаты. Это, с одного боку, становчий фактор, але другое тут есть певное непонятное. Что будет сделана спроба с нуля починать працу над списами. Не пойдут на это основные политические структуры. Мы можем говорить про некую невеликую корректировку, коли на сам реч есть выбитная особа, вельми конкурентно здольный кандидат.
Намесник старшини незарегистрованного руху за свободу Виктор Корнеенко твердит, что это объединение застается на ранейших позициях.
Рух за свободу принял свое решение, и он его не менял. Мы не будем удельничать в формировании одного списка. Але мы лічым вельмі важным, каб гэты спіс быў. З майго пункту гледжання, пакуль што сустаршыні не знайшлі магчымасці далучэння да гэтага працэсу тыя партыі, якія ім не патрэбны былі на кангрэсе. Сустаршыні пачынаюць, значыць, крычаць, што нешта тут не тое. Я думаю, што это ёсць плён вот іх працы.
Мяркуе намеснік старшыні незарэгістраванага руху за свабоду Віктар Карняенка.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Досилай смс 391-2224.
А я нагадаю наш телефонный номер у Менску 266-39-52. Телефон «Аутоотказник» працует круглые сутки. І зараз огляд ваших дзвонкоў на свабоду. Візит у Беларусь міністра замежных справаў Расіі, галадоўка Дмітра Жалезнічэнкі, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. Праграму падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Беларусь з двухдзённым візытам наведаў міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў. Выказванне слухача свабоды на гэтую тэму.
На пресс-конференции он заявил, что Россия и впредь будет защищать Беларусь. А какая защита России нужна Беларуси? От кого? Президент США Буш принимает и пожимает руки Беларуси. Анатолию Лебедько, Павлу Северинцу и другим политикам. Евросоюз вручает премию имени Сахарова, тоже Беларуси, экс-кандидату в президенты Александру Милинкевичу. Так что собирается Россия защищать? Говорить надо прямо. Россия будет защищать режим Лукашенко. И не надо путать Беларусь и Лукашенко. Соединенные Штаты и Евросоюз составил черный список невыездных наших высших чиновников во главе с президентом. Так они этого заслужили сами. Вот и вся защита. Глава Министерства иностранных дел России Лавров перепутал Божий дар с яичницей. С уважением, Петр Степанович.
Міністэрства абароны паведамляе, што былы студэнт Дзмітра Жалезнічэнка спыніў галадоўку і са шпіталя пераведзены ў вайсковую частку ў Жлобіне. Нагадаю, што Дзмітра атрымаў галадоўку на знак пратэсту супраць таго, што за палітычную дзейнасць ён быў выключаны з Гомельскага універсітэту і тэрмінова прызваны ў войска.
Обращаюсь к ректору Гомельского университета, из которого исключили молодого способного студента. Вам должно быть стыдно, и вы достойны презрения. Как вы можете воспитывать молодежь, если вы не можете их защитить? Они молодые, могут совершать ошибки, но вы для того и поставлены там, чтобы их воспитывать. Это ваши дети. Вы обязаны стать на защиту тех, кого преследуют власти. Вы сломали судьбу молодого человека. И как вам сейчас спится? И как к вам относятся ваши дети после такого поступка?
Звертаюсь к Дмитру Жалезниченко. Сынок, внук мой, твое здоровье спотребится незалежной, свободной Беларуси. Веру, что этот час близкий. Хотел бы поглядеть в очи ректору Гомельского университета имя Франциска Шкарины и министру эдукации Спадару Радькову. Неужели и вы опустились до менталитету человека чарки и шкварки? Тогда вам треба заниматься не науками, а учить молодь махать клюшками, чи кататься летом на лыжах по асфальте. Ганьба вам, манкурты, войсковый пенсионер Крискович.
Дзе ў Магілёве можна сустрэцца з прадстаўнікамі маладога фронту? Такое пытанне на радыё «Свабода» паступіла праз СМС-пошту. На яго адказвае адна з актывістак Таціана Буланова.
Каб сустрэцца з прадстаўнікамі маладога фронту ў Магілёве, можна патэлефанаваць мне, і мы сустрэнемся, празмаўляем на гэты конт. Мой нумар тэлефону 747-98-44. Дзякую, тэлефануйце.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце нашае з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамлення 8293-912224. Працягваем праграму. Мітрапаліт Філярэт падчас сустрэчы з кіраўніком краіны на сінодзе праваслаўнай царквы выказаўся за паляпшэнне дэмаграфічнага становішча ў краіне. Каментар слухачкі «Свабоды».
Идея митрополита Филарета запретить аборты ради решения демографической проблемы в Беларуси вызывает, мягко говоря, недоумение. При нашей действительности этичнее было бы говорить о планировании деторождения. При нерешенной жилищной проблеме, материальных трудностях во многих белорусских семьях, принудительный ребенок с большой долей вероятности будет нелюбимым лишним ртом, которого к тому же в будущем снова ждет та же нищета и бесправие.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Мінську 21.30 хвилин. Ви на хвилях Радіо Свобода. У студії новини Олексій Знаткевич. Сьогодні у світі Європейський зв'яз закликав Росію зняти обмежування на кількість назиральників на виборах президента, які заплановані на 2 сакавіка. Президент Сербії Борис Тадзіч під час візиту у Косово заявив, що ніколи не признає незалежності цієї провінції. Принамсі 6 чоловік загинули від вибуху, який наладив терорист-самогубця у мечеті у провінції Гельманд на півдні Афганістану. Серед забитих – намісник губернатора провінції. Парламент Грузії затвердив новий урад, призначений президентом Михайлом Саакашвілі, якого перебрали на гэтую посаду 5 студзеня. Один з найвышэйшых чыноўнікаў, адказных за сельскую гаспадарку Китая, Китаю заявіў сёння, што працяглыя снегапады ў цэнтральным Кітаі нанеслі надзвычай вялікую шкоду. Пашкоджанні інтэрнэт-кабеляў на дне Міжземнага мора прывялі да эканамічных стратаў у шэрагу краінаў Блізкага Ўсходу і Паўднёвай Азіі. Прынамсі 19 чалавек загінулі і болей за 60 было паранена выбухам у прамысловым раёне Стамбула. Турэцкія ўлады кажуць, што выключаюць імавернасць тэракту. Паводле іх, верагоднай прычынай выбуху паслужыла неліцэнзаваная вытворчасць піратэхнікі. Былы мэр Нью-Йорку Руді Джуліані спыніў удзел у амерыканскай прэзідэнцкай гонцы. Учора на папярэдніх выбарах сярод кандыдатаў ад рэспубліканскай партыі ў штаце Флорыда ён заняў трэцяе месца. Вы на хвалях Радыё Свабода, цяпер да беларускіх падзеяў. Беларускія ўлады зрабілі амаль немагчымай дзейнасць палітычнай апазіцыі. Такую выснову робіць міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch у сваёй штогадовай справаздачы. Больш падрабязна пра гэта ў нашай далейшай праграме. У Мінску выйшлі з турмы 12 актывістаў моладзевага руху, асуджаных за акцыю салідарнасці са зняволенымі 16-га і за пратэсты прадпрымальнікаў 21-га студзеня. Актывісты антыядзернай групы сабралі болей за 1000 подпісаў жыхароў горадскага раёну супраць будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Міністэрства юстыцыі часова прыпыніла пазоў супраць партыі камуністаў беларускай. Дмітра Жалезніченку паклалі ў вайсковую медсанчастку ў Жлобіне. Адлічанага за грамадскую актыўнасць з акадэміі кіравання Юрася Алейніка, які цяпер вучыцца ў Маскве, тэрмінова прызываюць у беларускае войска. У выпадку мабілізацыі Алейнік мае намер далучыцца да патрабавання Дмітра Жалезніченкі служыць у беларускамоўнай вайсковай частцы. Віцебскія апазіцыянеры з-пад Арыслаўян і Хамайда атрымалі 1-12, другі 13 сутак арышту за вывешванне чырвона-белага сцягу. На беларуска-польскай мяжы частка мытнікаў выйшла на працу. Кіроўцы грузавікоў адмаўляюцца ад блакады польскіх гарадоў. Турыстычныя аўтобусы польскія мытнікі не затрымліваюць. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны выйдзе ў эфір Радыё Свабода праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларуская Атлантыда без бар'ераў. Тэма «Чаму беларусы не стварылі свой раман 20-га стагоддзя?» Але перш «Падарожжы свабоды» – партрэт студэнта-выдатніка Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту Дмітра Жалезніченкі, якога двойчы адлічылі з ВНУ і забралі ў войска. Гэтая перадача неўзабаве, адразу пасля абвесткі.
Усе памятаюць яскравага кантрабандыста Лёліка з савецкай кінакамедыі «Брыльянтавая рука» у выкананні Анатоля Папанова. Яскравага па-беларуску, бо гаворка Лёліка насычана сакавітымі ў парадку, усягда гатоў, я ўстрэціл вас. Але не ўсе ведаюць, што Анатоль Папанаў па маці беларус, які ніколі не забываў сваю радзіму і наведваў яе. Пра вёску Няхачава чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача прагучыць у нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе іншы выпуск «Падарожжаў свабоды». Партрэт студэнта-выдатніка Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту Дмітра Жалезніченкі, якога двойчы адлічылі з ВНУ і забралі ў войска. Гомель наведаў Севярын Квяткоўскі.
Невялікая двухпакаёвая кватэра ў стандартным блёчным доме, які месціцца ў раёне Сельмаш. Гомельцы лічаць яго самым недабранадзейным, хуліганскім. Гэта там, на іншым баку, а ў нас усё ціха, тлумачыць Алла Фёдаровна, маці Дмітра. Батька Валерий Іванович більш мовчить, одно час від часу киває головою на знак згоди з жінкою. Хіба со скрухой один раз зауважив про своїх синів, молодшого 13-годового Андрея і Дмитра.
Вони ростуть без нас, виходить. День на роботі, вихідні на дачі, а після роботи то уборка, то готовка.
Обидва сужені Железниченки працюють на одним з невеликих заводів Гомеля. Алла Федоровна загадує складом, а Валерій Іванович – майстер у цеху. Колеги мало ведають про історію зі старшим сином, а тих, хто ведають, спочувають. У руках Алли Федоровни кіпа документів з університету, міліції, суду, воєнкомату. Мої суразмовці тримаються крихо розгублено. Яни упевнені у рації свого сина.
Дело не в том, что он не хочет служить в армии. Будет время, там, по закону, он должен получить образование. Есть право его на образование, есть отсрочка. Он закончит университет, пожалуйста. Он же не отказывается служить в армии. Дело совершенно не в этом. Дело в том, что просто против него применяются незаконные методы. И, к сожалению, армия вообще стала вот средством вот этого всего. И военкомат поступает некрасиво. То есть ничего против армии он не имеет. Но все это должно быть в рамках закона.
Гутарим перед поездкой мати до сына у Жлобин, где местится войсковая часть чыгуночных войсков. Туды скировали Дмитра. Але некалькими днями позднее хлопец трапить у головный войсковый шпиталь у Менску, где он скажет корреспонденту «Свободы».
Ну, мене полохать, мене кожен день полохають, зараз кожен день зі мною розмовляють особисті частки. Розмовляв головний психіатр, це вельми довго, мені 3 години вчора тримали, і він так не вельми себе поводить добре, то Бог задає питання, що хочеться почути абсолютно не ті відкази, перебиває постійно. Хоч то хотів мені себе вивести, чи то що хотів. Ну, я тримаюся, кажу йому все, як єсть, як, і чим це скінчиться, ну, я покуль не веду.
1-го нашого знайомства Дмитро показався мені вельми цікавим чоловіком, який віддано захоплений справою національного одруження. Часом його імпет, звісно, перехльостував через край, але ж його справи, помкнені і коштовності можуть стати прикладом для многих молодих і демократичних активістів. Дмитро ставить передусім у діяльності едукованість, відказність, моральність. Частіше за все, він вучить нас цьому навод, старейших за його людей.
Розповідає про поплечника по громадському руху гомеліць Дзяніс Федоренко, керівник городської філії молоді БНФ, студент-фізик. Гутарим у невеликій кав'ярні недалек Гомельського державного університету. У студентів сесія. Зрешті, собрати у полмільйонним Гомелі сябров Дмитра Железниченки сталося доволі просто. Нягледзячи на громадську активність, Дмитр має доволі вузьке коло сталих сябров, розповідає сяброка Дмитра Наталя Комлєва.
Дмитр, він такий чоловік, і він все ж таки близько до себе. Ось так просто людей з вулиці не підпускає, відособляється від таких, крыху так абстрагується. Тому я не веду Максима за те, що він просто не йде з усіми на контакт, поводиться доволі холодно. Максима це некоторим людям не подобається. Насамрэч, близкими людьми это открытые, щирые люди.
Наталья Комлева – четверокурсница Гомельского державного университета факультету биологии. Яна – активная удельница объединения «Белорусские выведники». Разом с сябрами вывучая Беларусь, подорожнейшая по краине, ладить розного кшталту культурницкие мероприемства. А Змитер Железниченко – удельник историко-культурницкой организации «Талака». Коли выведники и талакоўцы одного разу собрались зладить супольное купалле, Наталья и Дзяніс познайомились. Что правда, купалле тады не атрымалася, зато и у молодых людей узникли односины.
На хвалях Радио Свободы вы слухаете рассказ Северина Квятковского про студента-выдатника Гомельского державного университета Дмитра Железниченко, якого двойче отличили с ВНУ и забрали у войска.
Мама Дмитра не може повірити, що білоруські правоохоронні органи можуть хлусити. Вона щораз звертається до документів і доводить, що міліціянти блиталися у своїх показаннях, не ведаючи, як обґрунтувати затримання. Особливо Аллу Федоровну обурають свідчення міліціянтів про нецензурну лаянку з вуснов сина.
Мат у нас – це взагалі, як би, поняття взагалі обыденне, да? Ну вот у нас в городе, допустим, я его слышу на каждом шагу. То есть некоторые люди, по-моему, вообще других слов просто не знают. И никто их не задерживает и не садит. Вообще парадокс, да, в том, что мой сын, он просто принципиально матом не ругается. Вообще никогда. Даже, если честно сказать, я могу когда-нибудь по работе, там бывают такие ситуации, да. Но он вообще никогда. И вот его садят за это на 8 суток.
Аматор литературы, истории, программист и громадский активист. Усе подкресливают складанность и суперечливость характеру Дмитра Железниченки.
Парень порядочный. Просыпается, человек ищет место как бы в жизни. Естественно, меняются у него взгляды, он взрослеет. То есть его давят, он не может он с этим смириться. Таким людям жить сложно. Это я могу сказать одно. Я это знала еще, когда он был маленьким. Он очень такой, конечно, независимый и, может быть, непростой, да?
Ён задумлены, але і ў той жа час ірвецца да дзейнасці. Распавядаў пра тое, што ён самакрытычны, што яшчэ яму трэба змяніцца, таму што ён, ну, як для людзей з пагардай ставіўся. Ён кажа, што ён рамантык, калі мы там размаўлялі вось. Ну, на мой погляд, ён больш прагматык.
Андрус Цянюта адседзіў са Дмітром Жалезнічэнкам у адной камеры 7 сутак па палітычных матывах.
Ну, казаў, што яму трэба змяняцца, вось, таму што падштурхнула пазіцыю гэта рамантыка, ён казаў, і, ну, яшчэ і каб усё было па сумленню. Ну, распавядаў пра сваю дзяўчыну таксама.
Хоць Дмітер і Наталлі ўжо развіталіся, дзяўчына гаворыць пра Дмітра з цеплынёю.
Ну, увогуле гэта такі чалавек, з якім сябраваць. З аднаго боку вельмі складана, бо чалавек вельмі прынцыповы. З ім часам цяжка дамовіцца, але ўсё ж такі гэта той чалавек, з якім побач, адчуваешся спакойна, адчуваеш сябе абаронена. І гэта чалавек, якому можна верыць.
Гомеліс Сяржук Сямёнаў стаўся вядомым у Беларусі ў канцы 2007 году, калі адмовіўся запаўняць дэкларацыю на мяжы ў расійскамоўным бланку. Быў аштрафаваны, але Канстытуцыйны суд прызнаў ягоную правату. Сяржук – старэйшы паплечнік Дмітра Жалезнічэнкі.
Мы з ім пазнаёміліся ў 2005 годзе. Праз Дмітра пачуў, што ён пайшоў на футбол з бел-чырвона-белым сцягам. Ну і там за гэта і атрымаў свае першыя праблемы с державой. И он был у такой организации, как Талака Гомельской. И, ну, я ведаю, что там выховывается правных белорусов. Тому я думаю, что ну, там нормалево. А бояться, будешь идти по улице, себе кирпич на голову упадет. То же самое.
Астерагацца Дмітру сярод іншага можна крымінальнай справы, якую вайсковыя чыноўнікі могуць узбудзіць супраць прымусовага прызыўніка.
Его действия квалифицируются по статье 447 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Уклонение от военной службы путем чрезвычайного действия или иным способом. Таким способом командир воинской части имеет право возбудить уголовное дело и привлечь его к уголовной ответственности. Вот что было объяснено призывнику.
Сябры Дмітра адзначаюць ягоныя лідарскія якасці і вытрымку. Напрыклад, Яўген Шкрабаў, студэнт Гомельскага універсітэту транспарту, знаёмы Дмітра Жалезнічэнкі са школьных гадоў па гульні «У што, дзе, калі».
Ён з 1999 года гуляе, ён стаў першым капітанам каманды, якой зараз я гуляю. Гэта, ну, у Гомелі сярод школьнікаў і студэнтаў там лепшая была каманда. Гэта вельмі эрудзіраваны хлапец. Што дзе калі, гэта такая ігра, у якой, ну, не толькі ведаю, але і эрудыцыя, і інтэлект, вытрымка, гэта ўсё павінна быць у добрага іграка, што дзе калі, ён гэтым усім валодаў.
Алла Жалезнічэнка прыгадывае, што Дмітер стаўся тым, кім ёсць цяпер, не раптоўна, а паступова. Спочатку почав брать удел у Гомельской культурно-исторической организации «Талака». Пасля упершиню пришел на футбольный матч с бел-червоно-белым стягом. «Я хочу быть подобным до брата», – сказал мне 13-годовый Андрей Железниченко и удокладнил. «Гэтак само добра вучиться и быть смелым».
Прогучав черговий випуск передачі «Подорожжі свободи». Портрет студента-видатника Гомельського державного університету Дмитра Железниченки, якого двоючі відлічили з ВНУ і забрали у війська, підрихтував Сєвєрін Квятковський. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Білоруські влади зробили амаль немагчимий діяльність політичної опозиції. Такую вислову робить міжнародна правооборонча організація Human Rights Watch. У Мінську випущені з турми 12 активістів молодзевого руху, осуджених за акцію солідарності з зняволеними 16-го і за протести предпринимальників 21-го студеня. Міністерство юстиції часово припинило позов супраць партії комуністів білоруської. Дмитра Железниченко поклали у військову медсанчастку у Жлобіні. Адліченого за громадську активність з Академії керування Юрася Олейніка, який тепер вучиться у Москві, терміново призивають у білоруське військо. Віцебські опозиціонери Солов'ян і Хамайда отримали один 12, другий 13 суток арешту за вивішування бел-червоно-білого стягу. А зараз білоруська Атлантида без бар'єрів. Чому білоруси не створили свій роман 20-го століття? Передачу веде автор В'ячеслав Ракіцький.
Майстер працював в убогій каморці, так би мовити, кватери, даденій йому совнаркомом. Нагадувала йому тая кватера камеру у турмі, де він сидів у 1938 році. Бруд, темень, вокни глядять у чорний трохкутник з висозних муров. «Живу, як апошнє пакідіща», – скардзився письменник сябрам, що питаліся у його. «Як маєшся?» Сам він так само дайшов, можна сказати, до апошньої мяжи. Боліло серце, ноги опухли до коленів. Ведомо, у турмі поклав своє здоров'я. Сили покидали його, а вони були потрібні хоча б для того, щоб паліть у печі, тягати воду, красти дрови, іначе не виживеш. А майстру треба було не просто вижити, а зробити те, для чого він покликаний був Господом на цей світ. І він робив. Писав парт, зацята, як один з його героїв Леопольд Гушка, який опантано і терпливо узорвав кам'яністий цалік. І нарешті надійшов той день, коли письменник поставив опошню кропку у рукописі, позначив дату – 22 листопада 1944 году. І він промовив – «Дякувать Богу, я зробив гэта. Я виконав клятву узвышенца», – написав твор, якому здзівяцца вякі народы. Вось ён, роман 20-го стагоддзя. Ён яшчэ не ведаў, што жыць яму заставалася палова гадзіны. Менавіта таким мог быць апошні дзень жыцця вялікага беларускага пісьменніка Кузьмы Чорнага.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Передача В'ячеслава Ракіцкого.
У студії «Без бар'єру» літературознавця, письменник Петро Васиченко. Насамрэч, Петро, усе сталося інакше, чи не так?
Усе сталося амаль гэтак, амаль усе правда. Тільки не дописав ён свой роман стагоддзя. Ён поставив кропку у дзённікавым записі, у якім змяшчаўся крык адчаю: «Боже, напиши за мяне мае творы».
Талент, геній Кузьмы Чорнага не выклікае сумненню. Але роман стагоддзя – гэта занадта высокая мэта. Ці сапраўды здатны быў Кузьма Чорны напісаць гэты самы роман стагоддзя, пра што ён марыў?
Кузьма Чорны, на мою думку, быў мастак, якому ад Бога было дадзена звыш меры. І яго драма – гэта драма, якую я назваў бы драмаю няпоўнай самарэалізацыі. Калі Кузьма Чорны пачынаў свою творчасць, здавалася, што ў літаратуру прыйшоў пісьменнік-мадэрніст, імпрэсіяніст. Пісьменнік абсалютна чуйны да літаратурных навацый. Высветлілася, што ён яшчэ глыбокі псіхолог, вучань і спадкаемца Дастаеўскага. Яго раннія і пазнейшыя творы былі сапраўднымі мастацкімі адкрыццямі. Першы інтэлігенцкі роман «Сястра», прыкладам. Яго аповесць «Лявон Бушмар» перагукаюцца з раманам Альбера «Камю чужаніца», бо ім адкрыты біялагічны чалавек, хаця пісьменнік пра гэта не ведаў. Ён думаў і мысліў планетарна. Сведчаннем таму і задума яго апошняга твора, рамана «Млечны шлях», пісьменнік марыў паказаць беларускага чалавека побач з яго еўрапейскімі суседзямі на фоне Другой сусветнай вайны. І пачатак твора паказвае, што гэта раман парабола. Бык, які адбіўся ад статку, заблукаў у лесе, і людзі розных нацыянальнасцей, якія на яго палююць. На жаль, ён застаўся незавершаны, як і іншыя раманы творцы, прыкладам «Ідзі, ідзі» альбо «Вялікі дзень».
Натуральна, што турма, нялюдскія ўмовы існавання, жыцця заміналі Кузьму Чорнаму. Але мы ведаем з гісторыі ўсясветнай літаратуры, што часам менавіта турма, галеча, нястачы, страшныя псіхалагічныя перажыванні якраз з'яўляюцца рухавіком для напісання вялікіх твораў. Дык што ж перашкодзіла Кузьму Чорнаму ажыццявіць свае задумы?
Турма таксама не была для яго санаторыем. 38-й год. Ён піша, пад пазногці голкі заганялі, збівалі дручкамі на каменнай падлозе, раўліў папяровыя трубы праз вушы, але спадарожнічала пісьменніку яшчэ такая пісьменніцкая драма. Ён быў аблытаны сацыяльнымі замовамі. Трэба было пісаць пра калгасную вёску. Ён пісаў твор за творам, а часу бракавала. І вось у дзённіку з'яўляецца яшчэ адзін надпіс адчаю. Пару-тройку такіх вось твораў напішу, каб заткнуць глоткі дурнем і брахуном, а потым вазьмуся за тое. Сапраўднае, запаветнае. Гэта ілюзія. Чалавек думаў, што ён жыве вечна альбо вельмі доўга, а жыцця не хапіла.
Першая палова 20-го стагоддзя – гэта быў час, калі суседзі беларусаў, цэнтральнаеўрапейскія народы, сапраўды адчулі росквіт у літаратурным працэсе. Гэта той час, калі вельмі многія народы стварылі свае раманы стагоддзя, эпічныя раманы. Хто яшчэ, акрамя Кузьмы Чорнага, з вашага гледзішча, мог бы напісаць той самы беларускі раман, які чытала б уся планета?
Беларускія аўтары набліжаліся да напісання гэтага рамана перадусім праз хронікі. І гэтак наблізіўся Максім Гарэцкі, калі задумаў «Кабароўскую хроніку», але «Вёска» ўжо выходзіла з літаратурнага побыту. Раман стагоддзя перабраўся пераважна ў горад, ды жыцця не хапіла таму ж Максіму Гарэцкаму, каб напісаць раман стагоддзя. Такую хроніку задумаў Іван Меліш, палескую хроніку. Зноў-такі жыцця не хапіла. І зноў-такі гэты надлом жыцця, які ён паказваў творы, калгасная вёска, не зусім адпавядаў тым рысам, якія змяшчаюць сабе раман стагоддзя, які з'яўляецца менавіта эпічнай плынню, паказвае жыццё ў яго няспыннай плыні, а не ў адзін толькі драматычны момант. Набліжаўся да напісання інтэлектуальнага рамана Вацлаў Ластоўскі, які на пачатку стагоддзя стварыў свае славутыя «Лабірынты». Твор, які сёння можна параўноўваць з стварэннямі Умберта Эка, гэта правобраз інтэлектуальнага рамана. Зноў такі твор незавершаны. Нарэшце Якуб Колас набліжаецца да гэтай задумы і піша «Новую зямлю», якая, безумоўна, была глябальным тварэннем і паказвала жыццё зноў такі вёскі. На палову гэты твор патанае у 19-м стагоддзі, бо гэта сядзібная літаратура, гэта працяг такіх твораў, як «Пан Тадэуш», прыкладам Адама Міцкевіча. І зноў такі гэта не раман, а паэма.
З вашага гледзяшча, менавіта вёска замінала стварэнне раману. Але тут жа узгадваюцца эпас эстонскі, раманы «Там Саары», дзе якраз зломы у вясковым жыцці прывялі да таго, што эстонцы стварылі свой эпічны раман, раман стагоддзя. Дык з вашага гледзяшча, унікальныя беларускія гістарычныя абставіны ці універсальныя абставіны 20-го стагоддзя прычынаю таму, што раман у Беларусі склаўся запозна, а раман стагоддзя і ўвогуле не напісаўся.
Ну, сапраўды, вёска, як прадмет пісьма, не перашкаджае напісаць раман стагоддзя. Чагосьці яшчэ не хапала беларускім аўтарам, каб стварыць раман стагоддзя ў 20-м стагоддзі, які вы слушна назвалі эпасам. Эпас пішацца на падставе, можа быць, маленькай мікрападзеі. Ну, прыкладам, недзе пад трою пабіліся грэкі з траянцамі. А потым з гэтага робіцца міф. Падзея узбуйняецца, але каб гэтыя падзеі узбуйніць, патрэбны час, каб вырас эпас. Патрэбна, так бы мовіць, роўніць гістарычна і нацыянальнага жыцця. Грэкі мелі час на тое, каб стварыць такі эпас. А вось беларусы такой роскоши, такой гістарычнай роўнідзі не мелі. В этом сэнсе яны ў многім і унікальныя.
Разумею вас, што бясконцыя войны, рэпрэсіі, геапалітычныя змены, якія спазнала Беларусь, заміналі літаратурнаму працэсу, але ў 20-м стагоддзі ўсё ж Пятро Беларусь мела і перыяды, калі можна было падумаць, паразважаць, не спешацца. Маю на ўвазе хрушчоўскую эпоху ці гэтак званыя перыяды стагнацыі, брэжнеўскія, застою. Хіба вось гэтая заганная, але трывалая стабільнасць не давала часу пісьменніку на одум?
Паўнавартасна нацыянальнае жыцця беларусы не ведалі і за тым часам, бо беларускія школы закрываліся. І ўсё ж слушна тое, што менавіта ў тыя часы Васіль Быков стварыў свае аповесці, вельмі падобныя на кароткія раманы, якія таксама пры пэўных умовах маглі б стаць раманамі стагоддзя. У той жа час хацеў бы заўважыць, што жыццё за тым часам толькі вонкава спакойнае. Насамрэч яно бурліла, усялякія кукурузныя кампаніі, пабудовы камунізму і гэтак далей, гэтак далей, пра што слушна кажа герой п'есы Андрэя Макаёнка «Лявоніха на арбіце». Куды ўвесь час гоніце? Мяне дайце мне раздумацца, дайце мне агледзіцца. Увесь час новае, а ён хоча крышку укаранець і паглядзець, што это будзе далей. Такого спакою беларусы не мелі і тады.
Такім чынам, адвечны беларускі рух паводле формулы, яшчэ зададзены філёзафам Ігнатам Абдзіраловічам, як бы зачыняе шлях да стварэння нацыянальнага эпасу.
Хацеў бы заўважыць, што раманы стагоддзя дастаткова часта творацца не паводле абставіну, а насуперак ім. Яны не столькі адлюстроўваюць свой час, сваю эпоху, колькі пераствараюць яе, супраціўляюцца ёй. І ў гэтым плане ў 21-м стагоддзі з'яўленне беларускага рамана стагоддзя вельмі і вельмі верагоднае. Я нават гатовы прадбачыць, што гэта будзе за раман. Гэта будзе раман, у якім недахоп стабільнасці кампенсуецца стабільнасцю ўнутры самога твору. Гэта будзе раман пра шчасную сучаснасць альбо будучыню Беларусі. Гэта будзе раман утопія, калі хочаце. І не выключана, што які-небудзь майстра 21-е стагоддзя зараз у гэтую хвіліну якраз і завершае працу над гэтым творам.
А што было б, калі б у 20-м стагоддзі той жа чорны ці хтосьці з тых, хто быў побач з ім, стварылі рэалістычны раман стагоддзя? Што-небудзь бы кардынальна змянілася ў руху нацыі ці літаратурнага працэсу?
Прадбачу тры варыянты. Першы варыянт, ён патануў бы ў спадчыне Кузьмы Чорнага і не быў бы знойдзены, быў бы пахаваны пад руду рукапісу. Другі варыянт, калі гэты твор знаходзіцца і падзяляе лёс майстра Маргарыты, які ў свой час скалануў эпоху, зрабіў літаратурнае і палітычнае надвор'е. Трэці варыянт, калі гэты твор сапраўды мяняе жыццё, а літаратура ў многім перастварае жыццё і стварае новую парадыгму беларускага існавання. Самы, так бы мовіць, удзячны варыянт, калі б толькі ён яго стварыў.
Майстар сядзеў на паддашку лецішча, атрыманага колісь праз саюз пісьменнікаў БССР, не адрываючыся ад ноўтбука. Яго пальцы ліхаманкава барабанілі па клавіятуры, якая, здавалася, распалілася да бела, бы палоска жалеза ў кузні. На суседнім лецішчы банкетавалі, гарлалі песні, але майстру гэта не замінала. Вось яна, апошняя кропка, пастаўленая 27 верасня 2007 году. Апошняя кропка беларускага рамана 21-га стагоддзя.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
Гэта была перадача Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў».
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Навіны свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як?
У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны свабоды.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце свабода.орг.
Шаноўныя слухачы, эфір свабоды для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі.
Першыя паўгадзіны навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін кароткі агляд падзеяў дня.